Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Apostolul Pavel scria corintenilor, o cetate prinsă în șuvoiul contemporan, modern, din vremea aceea, și acolo erau cei care cereau minuni și erau cei care cereau înțelepciune. Și Apostolul Pavel spune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit și Dumnezeu e dragoste. Lumea și astăzi cere minuni și semne. Și lumea cere și astăzi și așteaptă și caută înțelepciune. Apostolul Pavel spune însă, noi propovăduim ceea ce pentru iudei e o pricină de poticnire, pentru neamuri o nebunie, Dumnezeu care e dragoste. Dragostea care este esența divină și Ioan e apostolul care vorbește cel mai mult despre dragoste. Apostolul Pavel spunea corintenilor în capitolul iubirii, în care îl descrie pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea dragostei în noi, că rămân trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Tot corintenilor le spune că dragostea e ceea ce ne unește, ne strânge. Dragostea ne adună la oaltă. Cheagul, cimentul care leagă o biserică e dragostea. Și dragostea, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, a fost turnată în inimile noastre, dragostea lui Dumnezeu, dragostea care e ireală, dragostea care nu e din lumea aceasta, dragostea care e de esență divină, a fost turnată în inimile noastre. Apostolul Pavel scrie Efesenilor că rădăcina și temelia, după ce am învățat și le-am știut pe toate, până la urmă, rădăcina e ce ne ține și rădăcina și temelia sunt puse în dragoste. Dragostea e ceea ce e puterea bisericii. Și tot apostolul Pavel scria Filipenilor că dacă este vreo mângăiere în dragoste, să vii într-un loc și să știi că ești iubit, e atâta mângăiere, e atâta bucurie. Ești tulburat și poate ai avut 8 ore, 9 ore, 10 ore de lucru în care tensiunea și febra aceasta a alergării și a competiției din lume și dorința să-ți împlinești bine slujba și exigențele care se pretind în lumea de astăzi te frământă și te țin agitat și vii acasă într-un loc, într-un culp al dragostei. Sau vii într-o adunare în care știi că ești iubit și ai o mângăiere, căci dragostea mângăie, dragostea are mângăiere. Ținta poruncii, îi spunea apostolul Pavel lui Timotei, este dragostea. Dragostea vine dintr-o inimă curată, un cuget bun, dar e dragostea. Și credința lucrează prin dragoste. E metoda de lucru a credincioșilor. Da, credința e darul lui Dumnezeu și credința ne leagă pe noi de Dumnezeu care este sus, e înalt, e în înălțime, Duhul care este aici lângă noi, dar lucrarea o facem la nivelul acesta pământesc. Și apostolul Ioan vine și spune că dragostea trebuie să se vadă prin faptul că iubim pe frați. Cine poate să spună că iubește pe Dumnezeu dacă urăște pe frați? Logica apostolului Ioan e atât de simplă, copilărească. Pe Dumnezeu nu-l vedem. Spui că-l iubești pe Dumnezeu? Cum poți dovedi lucrul acesta? Arată dragostea față de Dumnezeu iubind pe frați pe care îi vezi. O, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu. Oricine iubește e născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Subiectul, oricât ar fi de lung și oricât am vorbi, nu ne satură. Pentru că dragostea lui Dumnezeu are fațete de diamant care niciodată nu te obosesc. E o frumusețe în dragostea lui Dumnezeu care se vede în faptul că suntem legați în legăturile frățești. Apostolul Pavel spunea și cerea să ne iubim cu o dragoste fierbinte. Iar Petru spune la 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, cere două lucruri, să fie neprefăcută, o dragoste reală, întocmai ca și Pavel la Romani, capitolul 12, dragostea să fie fără prefăcătorie, că până la urmă nu putem, n-ai cum să ascunzi falsitatea în dragoste. Se simte, se vede, se arată, să fie fără prefăcătorie. Apostolul Petru la fel spune, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima, iubiți-vă cu căldură. Există o căldură a iubirii care se transmite. Căldura are caracteristica aceasta, se transmite. Un obiect cald transmite căldura, nu rămâne cald numai el, ci transmite căldura în jurul lui. Se molipsește dragostea, e contagioasă, așa cum e folosită expresia aceasta des în vremea noastră, în scrierile americane religioase. E ceva molipsitor în dragoste, în căldura aceasta a dragostei, și apostolul spune să fie fierbinte. Am să iau un text cunoscut și de acolo am să iau câteva gânduri pentru biserică. Am gândit în săptămâna trecută și a fost pentru mine un subiect obsedant și nopți la rând. Gândul acesta pe care vi-l spun în legătură cu dragostea, nu-l spun ca să umplu 15 minute din timpul bisericii, ci pentru că îmi dau seama că e un mesaj al lui Dumnezeu pentru vremea noastră. Dacă lumea încearcă să vadă minuni, semne sau înțelepciune, apostolul vine și spune, noi propovăduim dragostea pe un Hristos care e răstignit și e dragoste. Și e un pericol în biserică. Cumva l-am amintit miercuri la clipele de studiu biblic din a treia epistolă a lui Ioan. Îngerului bisericii din Efes scriei. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele, și cele șapte stele sunt cei șapte predicatori, cei șapte îngeri ai celor șapte biserici în mâna dreaptă, și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, și cele șapte sfeșnice de aur sunt cele șapte biserici. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Mesajul e pentru biserică, prin îngerul bisericii. Era o biserică care ostenea, avea fapte, avea răbdare și că nu poți suferi pe cei răi, trăiește în mijlocul unei lumi rele. Dar aici e vorba de o răutate care se manifestă în adunare. Și în biserica din Efes era o disciplină în care cei care arătau sau aveau răutatea aceasta erau puși sub disciplină. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. O biserică în care doctrinele, învățătura cuvântului lui Dumnezeu era îmbibată și o cunoșteau bine. Și atunci când se ridica cineva să spună ceva și nu era în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, imediat ei și-au dat seama, își dădeau seama, ceva nu-i bine. Omul acesta poate vorbește bine, vorbește interesant, dar nu-l cunoaște pe Hristos, nu trăiește cu Hristos, nu e un apostol adevărat, veritabil, autentic. Știu că ai răbdare și există o răbdare a lui Hristos. Apostolul Iacov ne vorbește de ea, răbdarea lui Hristos să fie în noi. O răbdare care întrece limitele răbdărilor noastre. E o răbdare din partea lui Dumnezeu în noi. Că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar am ceva împotriva ta. Și cuvântul aici continuă și are tonuri minore. Să fie o biserică a lui Hristos și Dumnezeu să aibă ceva împotriva ei. Ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Câteva lucruri ca introducere la gândurile pe care le-am scurte în seara aceasta. Întâi, aș vrea să vă uitați la Ioan. Istoric se știe, Ioan Apostolul a fost păstorul bisericii din Efes. Și când scrie el din partea Domnului scrisoarea către biserica din Efes, el știe că scrie scrisoarea pentru biserica pe care a iubit-o, biserica pe care a păstorit-o, biserica în care și-a cheltuit, și-a măcinat viața și dorința ca să-i aducă la cuvânt și să-i păstreze în cuvânt și să-i țină în dragoste. Epistolele lui Ioan toate zemuiesc, le storci și parcă fiecare verset e dragoste, vorbește de dragoste. A rămas în tradiție întâmplarea în care bătrân îl aduceau la adunare, nu mai putea să vorbească mult, dar în adunare, pentru că era apostolul Ioan și mulți veneau numai să-l vadă și să audă măcar câteva cuvinte de la el. Și îi dădeau să spună câteva cuvinte și Ioan le vorbea despre dragoste. Și în duminica viitoare, iarăși îi dădeau câteva cuvinte și el le spunea să vă iubiți unii pe alții, să vă iubiți unii pe alții. Și până la urmă au venit unii și i-au spus, frate, dar de două luni tot de dragoste ne vorbești. Și Ioan spune, aceasta este dragostea lui Dumnezeu, aceasta e predica pe care o am, n-am alta, dragoste. Spun în introducere, uitați-vă la Ioan, ce a simțit Ioan când bisericii pe care a format-o, bisericii pe care a crescut-o, fraților și surorilor din Efes, oilor turmei peste care Domnul l-a pus ca ispravnic, slujitor, în păstorire, să-i se spună, n-ai dragoste. Ioane, ai fost un eșec? Aici e examenul predicatorului. Aici e vorba de Ioan. În prima scrisoare pe care Domnul o scrie, e un fel de cuvânt pentru Ioan Apostolul. Și ca Ioan, spun și eu la fel. Unde am greșit, Doamne? Nu m-am cheltuit destul? Nu m-am dat destul? Nu m-am pus destul pe altar? Ioan scrie, ce simte Ioan însă? E greu de înțeles pentru că aici e apostolul care își dă seama biserica căreia i-am predicat despre dragoste, n-are dragoste. Un alt lucru e vorba de dragostea din tâi. Nu știu ce definiție putem să dăm dragostea din tâi. V-aș întreba însă, vă aduceți aminte când ați primit cuvântul? Vă aduceți aminte când s-a deschis cerul? Ați înțeles dintr-o dată dragostea lui Dumnezeu? Și parcă nu mai umblați pe pământ, parcă pluteați, parcă venirea la adunare și drumul era prea lung și serviciile, oricât de lungi ar fi fost în adunare, nu erau destul de lungi și cuvântul Domnului clocotea în inimă și mintea parcă exploda la bucuria pe care o aveați, că înțelegeți, că-L cunoașteți pe Domnul, că Domnul vă vorbește. Dragostea din tâi, dragostea aceea în care doreai să spui altora, și oricât de nepriceput am fost și oricât de nepriceput am fi fost, vroiam să spunem altora despre dragostea lui Dumnezeu. Că am fost la început într-o America străină de noi, cu o limbă străină, dar unde mergeam, spuneam despre Domnul Iisus Hristos și întrebam, ești credincios, îl iubești pe Domnul? Și unde-i dragostea aceea? E vorba de o dragoste pe care biserica din Efes nu mai are. Și mai e un lucru pe care l-aș aminti aici și e foarte grav. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Sublinierea e la cuvântul ăsta, la verb, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Era mult mai simplu și parcă mai înțeles să fi fost scris, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Am avut niște chei la mine, dar pe unde le-am pierdut? Trebuia să am portofelul la mine. Unde l-am pierdut? Și mergi înapoi și te gândești unde am fost și până la urmă găsești că l-ai pierdut undeva. A fost o neatenție și ai pierdut ceva. Oricât de scump sau oricât de ieftin, când pierdem ceva, așa suferim. Dar cuvântul nu spune aici, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Dintr-o neatenție. Spune cuvântul, ți-ai părăsit dragostea din tâi. E mult mai grav pentru biserica din Efes. Asta înseamnă că a fost o judecată, o deliberare, o alegere. A fost dragostea din tâi cu focul acela aprins. Și a fost altceva care ne-a atras, care a luat privirea și am făcut o alegere între dragostea aceasta și o altă iubire. Și am ales ceea ce nu era dragostea de Dumnezeu. Realitatea aici pentru efeseni e cumplită. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și lucrul acesta e o durere mare. Pentru că așa se întâmplă și astăzi. Ce înseamnă îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești? Există o lumină pe care o are biserica. Există o strălucire pe care o are biserica. Și nu vorbesc de clădire, nu vorbesc de ziduri, nu vorbesc de vitralii, nu vorbesc de fast și de formalismul care poate să fie în împlinirea serviciilor de închinăciune. E vorba de o lumină. O lumină pentru cei din jur, pentru cei din lume. Și ceea ce spune aici cuvântul e dacă n-ai dragoste, n-ai lumină. Ioan vorbește simplu în epistolele sale, parcă prea simplu. Când am făcut și eu ceva greacă, a trebuit să facem greaca studiind epistola întâia către Ioan. Pentru că limbajul, în limba greacă, e foarte simplu și se repetă. Ai învățat un verset și apoi aceleași cuvinte le mai are încă în 7 versete care urmează. Vocabularul nu e vast, mare. Înveți așa de ușor și liber și frumos și simplu limba greacă din vremea aceea, luând epistola lui Ioan. Și pentru că e foarte logic, e simplu în a înțelege ce vrea să spună. Și așa e și aici ce spune Domnul. O biserică în care nu e dragoste, n-are lumină. Sfeșnicul nu mai poate să lumineze. Și Domnul ia sfeșnicul. Și istoria arată că nu mulți ani după ce Ioan a scris scrisoarea aceasta, biserica a fost năpădită de rătăciri și a dispărut. Și mergeți astăzi în Efes, nu mai e niște ruine care cine știe dacă sunt chiar ruinele clădirii unde s-au adunat atunci frații și surorile în credință ca și noi. E vreun remediu? Boala e gravă. Pericolul e mare. Spune cuvântul în versetul 5 și sunt 3 lucruri pe care vi le dau. Mai mult vi le dau așa ca o schițare. Sunt 3 lucruri pe care le spune. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te, al doilea lucru. Și al treilea. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Asta e predica mea din ziua de azi, din seara asta. Pocăiește-te, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. În Deuteronomul, și nu numai acolo, cuvântul Domnului mereu vorbește de aducerea aminte, să nu uităm. Cartea Deuteronomul, care este o repetare, e un a doua lege, un Deuteronomos. Cuvântul Domnului vorbește prin Moise și Moise dă ultimele cuvinte pentru popor și cuvintele acestea sunt mereu aduți aminte. În capitolul 4, la versetul 10, adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului. Adu-ți aminte ce tremur era în tine. Adu-ți aminte cum ți-era teamă să calci puțin mai încolo pentru că locul era sfânt. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele ca să învețe, să se teamă de mine în tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. Adu-ți aminte. De ce purtăm fotografii în portofele sau în albume? De ce ne uităm în fotografii adeseori? Acum unii ne uităm să vedem cum mai arătam cândva și să nu credem că întotdeauna am fost chiar așa de știrb și de chilugi sau cum se cheamă. Adu-ți aminte însă, aici e vorba, revino la starea în care erai acolo, ceea ce nu pot să ne facă fotografiile. Adu-ți aminte ca să trăiești și să fii exact ca și cum erai. La capitolul 5, aproape pe fiecare pagină în Deuteronomul, la versetul 15, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. Adu-ți aminte cum erai, adu-ți aminte că erai rob Și din robie te-ai eliberat, ți-a rupt cătușele și ești liber. Adu-ți aminte, în capitolul 7, versetul 18, să nu te temi de ele, de neamurile acestea. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt. Adu-ți aminte la capitolul 8, versetul 2, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeu în timpul celor 40 de ani în pustie. Și bisericii din Efes îi spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. Parcă aș vrea să spun, închideți ochii și priviți-vă cum ați fost acum 20 de ani. Sau cum erați atunci când Domnul ne-a chemat la muntele Lui. Adu-ți aminte ce căldură în dragoste. Adu-ți aminte că parcă dacă veneau legiunile să te aresteze, erai gata să dai orice și viața pentru Domnul. Adu-ți aminte că n-aveai alt Dumnezeu. Adu-ți aminte că Domnul era Dumnezeu. Și astăzi? E în 1 Cronici un nume pe care îl poartă unul din neamul pe care îl avem la capitolul 12, Ezer, Căpetenia, Obadia, Mișmana, al patrulea, Ieremia, versetul 11, Atai, care înseamnă la timp, al șaselea, Eliel, al șaptelea din neamul ăsta. Eliel e un nume frumos și e foarte simplu. El e Dumnezeu. I, Eli, Dumnezeul meu, și El, iarăși El. Asta e ebraica simplă. El, I, El. Dumnezeu, Dumnezeul meu, este Dumnezeu. Eliel. Un nume atât de simplu. Dar dacă e Dumnezeu, să-L lăsăm să fie Dumnezeu. Eliel, Dumnezeul care este Dumnezeu al meu, nu pe buze, nu în vorbe, ci în realitate. Adu-ți aminte. Al doilea cuvânt e aici, pocăiește-te. E cuvântul pentru pocăiți, pocăiește-te. Adică oprește-te, întoarce-te și vino iar la Domnul. La fotografia aceea din tâi. Pocăiește-te. Să iubești, cuvântul spune, și dragostea e ceea ce o cere Domnul la Shema Israel, în versetul din Deuteronomul, capitolul 6, cuvântul Domnului spune că să iubești și aceasta o cere Domnul și să o pui la ușă și să o pui pe mână și să o pui pe frunte, să fie ceea ce e esența vieții tale de copil al lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Deci puterea pe care o vrea lumea și o caută lumea e pusă în slujba dragostei. Nu dorim să iubim să fim puternici, ci puterea vrem să o punem în slujba iubirii. Să iubești cu toată puterea ta. Un copil spunea și vorbea despre că o iubește pe mama sa și iubește pe Dumnezeu. Asta cere, de fapt, Domnul, porunca cea mai mare, cea din tâi, și apoi imediat următoarea. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Dragostea e esența poruncilor. Și el spunea, îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc pe mama mea cu toată puterea. Și învățătorul întreabă, cum iubești tu, măi băiete, cu toată puterea pe mama ta? Și el spune, nu pot să vă explic prea mult, dar noi stăm la etajul 4, n-avem lift și încălzirea e cu cărbun. Și în fiecare zi eu trebuie să aduc din beci, din subsol, unde sunt cărbunii, să aduc cu căldarea cărbun sus în casă, pentru că mama nu se poate mișca. Și eu aduc cărbunii. Și cum iubești cu toată puterea? Pun cât mai mulți cărbuni în căldare. Mă chinui pe scări pentru că o iubesc cu toată puterea. Poate și asta înseamnă. Nu să ne gândim cum e mai ușor, ci să ne gândim cum e mai greu să putem să ducem ceva pentru Domnul. Nu ce e mai ușor și să nu ne coste, ci ce e mai greu, abia să ducem și atunci să fim plini de bucurie pentru Domnul. Pocăiește-te! Întoarce-te cu pocăință la felul cum erai înainte. Și mai e al treilea lucru, întoarce-te la faptele tale dintâi. Ce interesant că scrisoarea începe cu știu faptele tale, dar nu erau faptele dragostei. Și cuvântul Domnului spune, adu-ți aminte cum erai. Să te apucă plânsul, să te apuce vaiul gândindu-te, cum ai ajuns umblând în starea aceasta, în păcat și în atâtea ispitiri pe care le avem în jurul nostru și ne-am obișnuit cu o stare în care înaintăm așa, dar nu mai e foc. Locomotiva care era cu abur înainte, dacă n-avea foc să creeze o presiune, nu putea să înainteze. Cu starea asta care doar așa căldițel nu înaintează. Aici vorbește de faptele dintâi, faptele care sunt jertfă pentru Domnul, lucrare pe care Domnul o așteaptă de la noi. Oliver Cromwell în Anglia, într-o vreme când ideile și lucrarea puritanilor în Anglia era răspândită și Oliver Cromwell a fost influențat foarte mult de puritanismul din Anglia. Se spune că a intrat într-un oraș Yorkshire cu armata și episcopul a venit să-i arate catedrala și i-a arătat frumusețea unei catedrale de nedescris și Oliver Cromwell a rămas uimit. La intrare însă, în porticul de la intrare, deasupra erau 12 statui de argint. Și Oliver Cromwell îi întreabă, cine sunt ăia? Și episcopul spune, păi, ăștia sunt cei 12 apostoli, nu știți, majestate, 12 apostoli. Și Oliver se uită la ei și spune, dați-i jos și puneți-i la treabă. Ce caut acolo? Dați-i jos, topiți-i și dați banii la săraci. Dați-i jos și puneți-i. Biserica n-are nevoie de statui și icoane care nu lucrează. Sfinți în biserică trebuie să fie cei care lucrează. Nu știu să spun, dați-i jos și puneți-i la treabă sau ieșiți și haideți să începem să facem ceva, să lucrăm. Dar sunt trei lucruri simple pe care Domnul Iisus le dă prin Ioan. Adu-ți aminte, pocăiește-te și întoarce-te la faptele dintâi. Lucrează! De ce stai fără de lucru în adunare, în biserică? Ești mădular și mădularele se întăresc prin dragoste. Acestea sunt cele care infuzează sânge, energie în mădulare, dragostea. Și dragostea trebuie să lucreze. Atât am avut de spus. Și poate am spus prea mult. Dar Ioan aici scrie bisericii pe care o păstorise. Din partea Domnului Iisus, am ceva împotriva ta. Ți-ai pierdut dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele dintâi. Și cuvântul acesta e pentru toate bisericile din vremea noastră. Credeți că nu mă doare când aud că în țară, unde erau biserici fulminante, trepida, tremura podeaua la cântări și la rugăciuni și la vestirea Evangheliei. Vin frați din țară și spun, nu mai e focul de demult. În 22 august, săptămâna viitoare, sunt 30 de ani de când am călcat cu 40 de ani. 40 de ani. Sunt 40 de ani de când am călcat cu piciorul în America. Și iau și eu o fotografie din asta veche și mă uit și spun, Doamne, cum eram? Moody odată se gândea la trezirile spirituale și desigur era și mai în vârstă, dar rugăciunea lui era, Doamne, mai fă o dată lucrarea aceea, mai adu focul acela al trezirii, mai umple biserica de un foc sfânt în care fiecare să se simtă ca un jar care iubește pe Dumnezeu și e dragoste între frați și nu încercăm să ne criticăm sau eu știu ce alte lucruri să nu ne placă și desigur avem atâtea lucruri să ne băgăm de vină. Dar când e strălucirea lui Dumnezeu și norul lui Dumnezeu ne acoperă, dragostea lui ne strânge, ne unește și în focul acela în care suntem topiți în el, nu se mai vede fierul și fierul și fierul, ci totul e un foc care arde. Și așa e biserica lui Hristos. Și mă uit după 40 de ani și mă întreb, Doamne, ai dat și libertate în țară, ai dat și destulă bunăstare, ai dat atâtea lucruri, mai adu însă focul acela de demult, focul dragostei lui Iisus care să ardă la învățăcei, la ucenici și să mistuie și să aducă o nouă trezire în poporul lui Dumnezeu, ca mulți să se întoarcă. Și dragostea aceasta trebuie să înceapă în biserică, trebuie să înceapă în noi, trebuie să înceapă în mine. Și lucrarea aceasta, dacă se face, atunci biserica va avea o lumină și va fi cu adevărat un far, o lumină până departe. Mă rog ca Domnul, pe toți cei care suntem aici, să ne fi vorbit prin cuvântul acesta. Așa neghiob și neputincios și nepriceput cum e vorbitorul, luați mesajul, pentru că e din partea Domnului. Crește în noi, Doamne, dragostea Ta. Ajută-ne să ne aducem aminte de unde am căzut. Să ne pocăim, să ne întoarcem la faptele dintâi. Te iubesc, Iisus, înțelepții că ești al meu.